Žijeme na ekologický dluh. Co se s námi stane, až zbankrotujeme? O tom s dnešním hostem. Podíváme se na vítěze Science Slamu a vědecké soutěže Dream Chemistry Award. A včera taky došlo k prvnímu vesmírnému videohovoru mezi Mezinárodní vesmírnou stanicí a Českým vysokým učením technickým. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Lehkým úsměvem a máváním do kamery. Právě tak začala historicky první česká videokonference s Mezinárodní vesmírnou stanicí. S více než 200 dětí a jejich učiteli mluvil 63-letý italský astronaut Paolo Nespol 5 minut čistého času. Pak se věnoval i otázkám studentů z Itálie, Finska a Rakouska. Celý přenos trval 20 minut a přímo na místě v Zejrově posluchárně pražského ČVUT ho sledoval i Petr Kološ.
Station, we hear loud and clear.
Hello, Paolo. My name is Jan Miška.
Češi svými otázkami celou videokonferenci s Mezinárodní vesmírnou stanicí otevřeli. Na úvod se Jan Miška z České astronomické společnosti Paola Nespoli ho ptal na vývoj nových vesmírných lodí. Druhou otázku položila Věra Šimonová.
I teach in secondary school in Beroun.
Děti, které tato dáma učí na berounském gymnáziu, zajímalo, jaké dopady má pobyt ve vesmíru na psychiku astronautů a jestli se tomu věnují i ve svých experimentech. Třetí a poslední česká otázka se týkala budoucnosti vesmírných stanic a vymysleli ji kluci z pražského gymnázia Evolution. Autorství otázky je připsáno Jiřímu Bednářovi.
Mě hlavně zajímalo, jestli ví o tom, jak se bude vyvíjet kosmická stanice a jestli to půjde právě směrem těch nafukovacích modulů, které si myslím, že mého vlastního názoru jsou geniální naprosto, protože za malý prostor máte velký prostor pak na oběžné dráze, malý prostor v raketě, velký na oběžné dráze, hodně místa prostě, kde dělat experimenty a kde i popřípadě pěstovat nějaké rostliny nebo jiné věci, takže to jsem se chtěl zeptat, oni mi to trochu přeformulovali pak.
Říká chlapec, který se po gymnáziu chce věnovat studiu práv. Rozhovor s astronautem, který byl celý v angličtině, ho prý bude motivovat k tomu, aby se v ní zlepšil. Jeho kamarád Ondřej Kukla s porozuměním problém neměl.
Dělám raketový modelářství a zajímám se právě o tenhle ten oboj, protože bych v něm jednou chtěl sám se nějakým způsobem účastnit, takže bych chtěl po gymplu jít sem na ČVUT a posléze se v tom nějaké realizovat dál.
Čím ten dnešek byl zajímavý? Nestačilo to sledovat přes YouTube třeba?
Tak určitě bylo mnohem zajímavější jako být přímo u toho v centru dění nějakým způsobem, vidět ty pokusy, co tady byly ještě před tím samotným videohovorem na vlastní oči, tak to je určitě mnohem zajímavější a potom samozřejmě vidět taky ne až ze třetí, ale rovnou z druhé ruky toho astronauta.
Prokopa Řeháka z pražské základní školy Táborská zaujaly informace o vesmírné gravitaci. Taky on trochu bojoval s tím, že angličtinu dětem z časových důvodů nikdo nepřekládal. Jak ale říká, umí si už domyslet, o čem je řeč.
Něco jsem pochopil a něco jsem si tak domyslel a bylo dobré, že to nakonec obecnili v češtině ty odpovědi na otázky.
Takže jsi nehrál na mobilu žádné hry, jo? Sledoval jsi to?
Ne, já jsem to na mobilu dokonce natáčel většinu, celý ten rozhovor s panem Paolem.
Čemu myslíš, že taková akce je dobrá?
No, že jsme se taky jako studenti dozvěděli nové věci o vesmíru a taky, že nejsme ignorováni, že jako malá země prostě jsme mluvili s někým, kdo je na Mezinárodní vesmírné stanici a to by mohlo vést, že bychom se tam taky mohli někdy podívat jako národ.
Na přípravě první české videokonference s Mezinárodní vesmírnou stanicí pracovali experti pražského ČVUT a Evropské kanceláře pro vzdělávání o vesmíru. Za organizátory mluví Lukáš Holman.
Ani ve Finsku, Rakousku či Itálii neměli tolik účastníků jako u nás.
Jak si to vysvětlujete? Oni už měli podobná spojení v minulosti?
Itálie měla podobné spojení v minulosti, protože se jednalo o italského astronauta, ale v ostatní země ještě ne. Šlo spíše o to, aby našli vhodné prostředí, kde bude dostatečná kapacita a současně také vysplňovalo všechny technické požadavky, které byly enormní.
Podobné vzdělávací videokonference s Mezinárodní vesmírnou stanicí a evropskými zeměmi se pořádají dvakrát do roka. Na Česko přijde řada až po roce 2020. Z pražského ČVUT Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Praze dostal cenu mladý chemik, který prokázal nejlepší schopnost snít. Dream Chemistry Award, což by se dalo přeložit jako ocenění s nové chemie, je totiž cena, kterou mladí chemici dostávají za své vědecké vize, které se teprve mohou stát skutečností. Kolega Dalibor Zíta na soutěži byl a představí nám letošního vítěze. Zdravím tě ve studiu.
Dobrý den.
Hlavní výhra byla 10 000 eur. Kdo si ji odnesl?
Získala ji profesorka Jessica Kramerová z Americké univerzity v Utahu. Její výzkum je sice vizionářský, ale je podložený dlouhodobým výzkumem a daty, která nasvědčují, že půjde v budoucnosti s trochou snahy zrealizovat. Jessica Kramerovou zajímají látky, které se nazývají muciny. Jde o glykoproteiny, které se ve velkých koncentracích nacházejí na sliznicích a ve slinách. A také tvoří hlen. Pracovníkům laboratoře Jessica Kramerové se podařilo vytvořit plně syntetické muciny vyrobené v laboratoři. A odtud už vede cesta k vytvoření syntetického umělého lidského hlenu, jak mi vysvětlila.
So we want to make synthetic human mucus and it sounds a bit gross, right?
Chceme vyrobit syntetický lidský hlen, což zní trochu nechutně, že? Ale ve skutečnosti je hlen neuvěřitelně důležitý. Lidské tělo vyprodukuje každý den asi 10 litrů hlenu v našich střevech, očích, plicích a tak dále. Jde vlastně o gel, který chrání naše tkáně, ale ještě pořád dobře nerozumíme tomu, jak hleny fungují a ani nemáme nic, čím bychom je dokázali nahradit, pokud je tkáně přestanou produkovat. Moje laboratoř chce vytvořit umělý hlen, abychom dokázali pochopit, jak je tvorba hlenu zapojena v různých nemocech, jak nás chrání před invazí patogenů a také ho budeme moci nahradit u lidí, kterým třeba v očích nebo reprodukčních orgánech začne scházet.
Říká Jessica Kramerová. Nicméně nejde jen o výrobu hlenů. Výzkum mucinů může mít i závažnější dopad. Součástí jejího výzkumu je totiž také studium mucinů na povrchu buněk epitelové tkáně. Ukazuje se totiž, že se takhle dá velmi dobře detekovat rakovina. U člověka s rakovinou se totiž buňka začne chovat jinak a její muciny jsou narušené.
Muciny a povrch buněk epitelové tkáně vypadá velmi odlišně u zdravých lidí než u lidí s rakovinou. A my v laboratoři vytváříme verze mucinů, které vypadají zdravě a které vypadají jako u člověka s rakovinou, abychom mohli zkoumat jejich rozdíly.
Dalším cílem Jessica Kramerové je pomoci vytvořit terapii, kdyby se poškozené muciny daly nahradit za synteticky vyrobené.
Jakou měla vlastně Jessica Kramerová v soutěži konkurenci? Kdo byli další mladí vědci nominovaní na Dream Chemistry Award?
Tak například Australan Justin Chalker se věnuje tomu, jak odstraňovat rtuť ze životního prostředí. Jeho laboratoři se podařilo vytvořit polysulfid čistě z vedlejších produktů průmyslové výroby, který může odstranit rtuť z vody, vzduchu a půdy a může tak v budoucnu zachránit zdraví třeba tisícům lidí, kteří se živí řemeslnou drobnou výrobou zlata, ve které se používá obrovské množství rtuti. Rtuť je vysoce toxická a dnes je jí v životním prostředí hodně. Ryby často třeba obsahují nadlimitní množství rtuti, takže tento výzkum může být důležitý i pro nás. A nebo například Nathan Crook z Texaské univerzity v Austinu se věnuje tomu, jakým způsobem geneticky naprogramovat bakterie v našich střevech tak, aby nás ochránili proti nemocem a případně dokázali přímo v našem těle vyrábět léčiva.
These molecules are sensitive enough to detect sickness or markers of sickness even before.
Tyto molekuly jsou dostatečně citlivé na známky onemocnění ještě dříve, než si sami uvědomíme, že jsme nemocní. Díky tomu zapnou programy uvnitř bakteriálních buněk, které začnou syntetizovat léčiva. Může jít o malé molekuly léčiv jako aspirin nebo taxol, ale dokonce i složitější molekuly jako proteiny nebo monoklonální protilátky mohou být produkovány přímo ve střevě.
Tolik Nathan Crook. K dosažení tohoto cíle je ještě poměrně dlouhá cesta. Důležité je zajistit, aby takto upravené bakterie byly bezpečné a účinné.
Říká Dalibor Zíta. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A teď se vydáme do Brna. Na první Science Slam, tedy zábavnou prezentaci vědeckých projektů, přišlo v Brně před 4 lety 60 lidí. Tentokrát se jich ale v univerzitním kině Skala těstnilo více než 500. Byla mezi nimi i redaktorka Martina Pelcová, která nám teď přiblíží, jak evropské finále klání 7 aspirujících vědců na Masarykově univerzitě vypadalo.
Are we there yet? I'm already freezing.
Už jsme tam? Mrznu. Slíbili jsme tisíce tučňáků tady na Antarktidě.
Barbora Čatová právě v zimní bundě a s plyšovým tučňákem v rukou přichází na pódium. V několika minutách se odlehčenou formou snaží předat publiku, jak na Antarktidě bádá o rozsyvkách. Nebojí se jako model použít barevnou krabici ani zarecitovat antarktickou variaci na Tichou noc. Dáma snažící se pobavit publikum je totiž českou reprezentantkou v evropském klání vědců v disciplíně zvané Science Slam.
Science Slam je vlastně soutěž nebo formát popularizace vědy a naším záměrem je, aby běžná veřejnost věděla, co se vlastně děje za zdmi univerzity, co se děje v těch laboratořích, protože spousta lidí to třeba neví, nebo neví, jak vypadá takový vědec, jak vypadá jeho běžný pracovní den. Takže Science Slam je vlastně formát, který má tohleto přiblížit lidem, ukázat jim, kdo jsou vědci a co jsou ty aktuální témata, na kterých se dneska pracuje ve vědě.
Vysvětluje Petr Holík, který stojí za organizací dnešní akce. Holíkovi kolegové Science Slam přinesli na Masarykovu univerzitu poprvé před 4 lety. Jako inspirace jim posloužila soutěž fungující ve Vídni. Klání v zábavném předávání vědeckých projektů ale znají i další země. Každá má trochu jiná pravidla, co se povolených rekvizit a dalších pomůcek týče. I proto se v Brně na pódiu vystřídala tančící matematička, vědec převlečený za melanom i pes. Společný je ale cíl zprostředkovat laikům vědecká bádání atraktivní formou. A stejná jsou také základní pravidla. Každý ze soutěžících má omezený časový prostor a vítěze vybírá publikum. Brno se stalo hostitelem poté, co se organizace vzdalo Švýcarsko. V moravské metropoli se tak utkalo 7 vědců ze Skotska, Rakouska, Německa nebo Švédska. A právě zástupce poslední jmenované země nakonec i zvítězil.
So, ladies and gentlemen, the winner is...
Dámy a pánové, vítězem je... Někdo, kdo se zajímá o elektronický barevný papír.
So we tried to develop a new kind of display which works great in daylight conditions out in the sun.
Snažíme se vyvinout nový druh displeje, který bude dobře pracovat v podmínkách denního světla a nebude vyžadovat příliš energie. Máme technologii, ale nezhotovili jsme ještě žádné zařízení. Ještě na to musíme zapracovat, udělat pár praktických věcí. Ale technologie funguje.
Popisuje svůj výzkum Andreas Dalin. Gratuluje mu i česká finalistka Barbora Čatová.
Vůbec nejsem zklamaná, jsem se strašně bála, že bych náhodou vyhrála, aby se neříkalo, že jsem vyhrála, protože jsem místní. Takže nakonec zaslouženě vyhrál kolega ze Švédska. Myslím, že vyhrála jeho totální přirozenost a skromnost a taková nenucenost v projevu.
Po vylidnění sálu a všech gratulacích si vítězný Andreas Dalin prohlíží cenu.
It's like a pretty big box, pretty heavy as well.
Má tvar velké krabice, na které je žárovka jakožto symbol Science Slamu. Vítěz obal trhá a vytahuje stolní lampičku.
So this one is LED table lamp.
Je to LED lampa. Myslím, že se bude hodit na můj stůl. Má to hodiny, teploměr. Jo, dám si to na stůl.
Thermometer and stuff. I'll keep it on my desk.
Zde lampičku Andreas skutečně na stole má, bude moci v příštím roce zkontrolovat český zástupce v evropském klání v Science Slamu. Zvykem je, že právě země vítěze hostí další ročník. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Život na ekologický dluh se stal synonymem pro 21. století. Odborníci se sice přesně neshodnou na tom, kdy dojdou fosilní zdroje energie, ale shodují se na tom, že jejich nedostatek se blíží a může dojít k ekologickému bankrotu. Ovšem, ne všechny státy žijí v ekologickém dluhu. Některé zaznamenávají i přebytek a s energií se potom obchoduje. K čemu to celé může vést? O tom si teď budeme povídat s Davidem Vačkářem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Vačkáři, pojďme si úvodem rozebrat, co je to vlastně ten ekologický dluh. Co si pod tím máme představit?
Ekologický dluh je něco, co se projevuje ve vícero aspektech globální změny životního prostředí. Jedním tím aspektem, kde ten ekologický dluh je v podstatě nejvýraznější, je dodávka energie pro společnost. To znamená, že dneska většina ekonomik ve světě čerpá energii z fosilních zdrojů, to znamená z uhlí, ropy, zemního plynu. A samozřejmě ty emise ze spalování fosilních paliv se akumulují v atmosféře a to vede k jedné té složce toho ekologického dluhu. Pak samozřejmě ten ekologický dluh má vícero rozměrů, dimenzí. Projevuje se samozřejmě i v dalších změnách životního prostředí, úbytku biodiverzity, ztráty hodnoty ekosystémových služeb. Nicméně ten ekologický dluh jako takový můžeme měřit teda vícero způsoby, vícero ukazateli.
Takže je to souhrn několika faktorů, které zapadají do toho jednoho velkého
měřítka? Je to v podstatě souhrn několika faktorů, které potřebujeme postihnout vícero ukazateli. Nicméně například jeden z těch přístupů, který je možná takový známější, je přístup takzvané ekologické stopy, který v podstatě ukazuje, kolik nějaké globální kapacity z hlediska biologických zdrojů má společnost k dispozici. A ta ekologická stopa v podstatě ukazuje u naprosté většiny států postupný nárůst toho ekologického dluhu zhruba od těch 60. 70. let minulého století.
Pojďme se teď držet té části spotřeby energie. Zmínili jsme, že některé státy žijí na dluh a některé jsou v přebytku. Co se ale stane, až se třeba zvýší úroveň těch států, které žijou v přebytku a které jsou s největší pravděpodobností většinou rozvojové země? Tak co se stane, až se ty rozvojové země začnou vyvíjet? Nedojde třeba k tomu, že taky začnou žít na dluh?
No, tam je jedna podstatná věc, že ono už k tomu dochází. Protože dneska to dělení na rozvinuté rozvojové země už v podstatě začíná být trošku zastaralé, protože v podstatě to, co jsme považovali za rozvojové země, jsou dneska velmi rychle nastupující ekonomiky, které samozřejmě velmi rychle zvyšují svoji životní úroveň, velmi rychle lidé žijící v těchto zemích zvyšují svoji životní úroveň a spotřebu a tím pádem se také stále více propadají do toho ekologického dluhu. Takovým klasickým příkladem je Čína, že ještě donedávna asi bychom ji řadili mezi rozvojové ekonomiky a dneska ty nastupující, velmi rychle se vyvíjející ekonomiky jako Čína, Indie, Brazílie v podstatě už z větší části rovněž přispívají k tomu ekologickému dluhu.
A které země teda jsou ještě dneska v přebytku?
V přebytku jsou země, jako je třeba Kanada, to je klasický příklad země, která má ekologický přebytek a ty důvody jsou, myslím, jednoznačné. Za prvý má velkou dostupnou plochu, velmi velké množství dostupných zdrojů přírodních a zároveň má relativně nízkou hustotu populace, takže ten nárok, ten tlak ze strany té populace je tam relativně nízký. Nicméně dneska už je to opět složitější, protože i ty ekonomiky, které jsou v přebytku, přispívají k tomu ekologickému dluhu. A tím důvodem je mezinárodní obchod. Jo, protože dneska vlastně v planetárním měřítku obchodujeme s přírodními zdroji. Převážíme vtělenou energii, území, vodu, biodiverzitu. Takže v podstatě i ty země, které jsou v přebytku, můžou částečně přispívat k tomu ekologickému dluhu.
A jak je na tom teda svět globálně? Dá se říct, že celý svět je globálně dneska v dluhu nebo v přebytku?
Pokud bychom se na to podívali globálně, tak řekněme zhruba 80% států není schopno zajistit vlastně svoji spotřebu, svoje fungování z vlastních zdrojů. Což samozřejmě nemusíme to brát tak, že by ty státy musely zajistit všechny zdroje ze svého území, protože obchod byl vždycky součástí té společenské výměny. Ale tady jde o to, že dneska už vlastně tím, že se stále více a více v globálním úhrnu propadáme do toho ekologického dluhu, tak dochází k tomu, že v podstatě žijeme už na úkor příštích generací.
A jak to vyřešit?
Samozřejmě my ta řešení v podstatě známe. Samozřejmě není na to jeden šelek, neexistuje pouze jedno řešení, jak bychom mohli vytáhnout všechny ty státy z ekologického dluhu, ale spočívalo by to v podstatě nějaké postupném přijímání různých typů opatření, které teda budou vyvíjet tlak na to, aby se ten ekologický dluh nezvyšoval a možná v nějaké středně dobé perspektivě se začal snižovat. Samozřejmě ta opatření můžou být naprosto různého typu. V jedné rovině můžeme cílit na udržitelnou produkci, to znamená tlačit na to, aby se udržitelněji produkovaly výrobky, aby jsme udržitelněji využívali území, aby jsme například udržitelněji hospodařili s přírodními zdroji. Pak samozřejmě můžeme tlačit na spotřebitele. To znamená například větší informovaností, vzděláváním. Existuje dneska už spoustu ekologických certifikátů, různých systémů certifikace ekologické, které pomůžou těm spotřebitelům se orientovat, odkud ten výrobek pochází, s jakou ekologickou zátěží byl vyprodukován. Pak samozřejmě můžeme cílit na ty vlády z hlediska nějakých politických opatření, jako jsou třeba různé mezinárodní úmluvy, dohody v oblasti změny klimatu, ochrany biodiverzity, ochrany přírody. A další skupinou nástrojů můžou být třeba i ekonomické nástroje.
A jak do toho zapadají třeba nové zdroje energie?
Tam si myslím, že už je dneska naprosto zaznamenatelný prudký nárůst využívání obnovitelných zdrojů energie, které se stávají nedílnou součástí toho energetického mixu jednotlivých států a do budoucna ten jejich podíl bude ještě narůstat a samozřejmě využití větru, slunce, vody, geotermální energie a dalších zdrojů bylo vždycky nedílnou součástí, jak jsme využívali energie v minulosti, než jsme se stali závislí na těch fosilních palivech. A do budoucna ten jejich podíl pravděpodobně bude s technologickým rozvojem stoupat. A samozřejmě musíme počítat s tím, že pravděpodobně bude docházet k dalšímu nějakému technologickému rozvoji v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
A jaký je váš pohled třeba na jadernou energii? Myslíte, že třeba to řešení by mohlo být v návratu k jádru, nebo je to slepá ulička?
Tak samozřejmě jaderná energie je trošku ožehová otázka, to nebudeme zastírat. Jak se to jeví, to je teda můj osobní názor, jak se to jeví mně, tak do určité míry se bez toho jádra ve střednědobém horizontu neobejdeme. Samozřejmě tam je stále otázka také toho technologického rozvoje, jestli budeme mít k dispozici další technologie využívání jaderné energie. V některých státech to může být významná součást získávání energie.
Pojďme trochu dál. Víme už třeba, jaké společenské dopady má boj se snižováním ekologické náročnosti?
Samozřejmě do určité míry to víme, ale tam je ta otázka té budoucnosti. To znamená, že v podstatě to, co řeší nějaké klimaticko-ekonomické modely, je, jaký dopad budou mít ty environmentální změny do budoucna. Takže my samozřejmě v současnosti jsme schopni odhadnout třeba, jaké jsou dopady nějakých klimaticky stažených extrémů počasí, čili nějakých výkyvů počasí, které pravděpodobně můžou už souviset se změnou klimatu. Víme, jaké jsou ty dopady toho mezinárodního obchodu ve většině aspektů využívání přírodních zdrojů. Nicméně ta změna globálního životního prostředí pravděpodobně bude se urychlovat, bude postupovat stále rychleji a rychleji a ty celospolečenské náklady s tím spojené budou pravděpodobně stále narůstat.
Myslíte si, že vědci mají třeba dostatečné páky na to, aby něco změnili na základě těch dat, které třeba mají k dispozici?
Tak my se snažíme samozřejmě něco měnit. Určitě si myslím, že ta role vědců je důležitá, ale zase by se, když to řeknu tímhle způsobem, neměla by se přeceňovat. Samozřejmě věda nám poskytuje nějaký způsob poznání, který může být základem nějaké akce na zmírnění toho ekologického dluhu a reakcí na globální změny, včetně změny klimatu. Takže co my se třeba teď nyní snažíme dělat, je to, že spolupracujeme s různými aktéry, kteří můžou přinášet více tu změnu, konkrétně třeba ve městech, kde se snažíme podporovat přípravu adaptačních strategií na změnu klimatu. Takže spíše se snažíme na základě vědeckých poznatků podpořit ten proces a jak si dotlačit ty lidi, kteří mají nějakou rozhodovací pravomoc k tomu, aby se na to nějakým způsobem reagovalo.
A berou varování vědců v potaz právě i třeba architekti nebo urbanisté?
My se samozřejmě snažíme spolupracovat i s architekty a urbanisty, nicméně tam v podstatě problém je ten, že tam není žádný například legislativní tlak, není to ukotveno úplně přesně v legislativě a pravděpodobně taky ještě není úplně zvykem v tomhle stylu uvažovat, protože přece jenom ta problematika například adaptací na změnu klimatu je relativně nová. Takže tam vždycky nějaký čas trvá, než se ty poznatky vstřebají do té praxe.
A jak konkrétně ty klimatické změny v budoucnu ovlivní naše každodenní životy?
V současnosti podle těch dostupných vědeckých poznatků bude několik závažných problémů, se kterými se dneska ještě tolik nemusíme potýkat. A jednou z věcí, se kterými určitě se budeme muset nějak vypořádat, je nárůst horkých vln, kdy teda se několikanásobně zvýší počet horkých dnů a horkých nocí, takzvaných, to znamená, kdy teplota přesáhne nějakou relativně únosnou míru. Takže to je jeden z těch aspektů, se kterými se budeme muset vypořádat a na který vlastně nejsme úplně zvyklí v našich podmínkách. Další problémy souvisí s vodou, že vlastně v současnosti nemáme úplně ideálně vyřešeno hospodaření například se srážkovou vodou a problém je to zejména ve městech, kdy vlastně ta města nemají úplně vyřešený to, co se nazývá jako nějaké udržitelné hospodaření se srážkovou vodou, tak ta města to v podstatě nemají vyřešené a budou to muset nějakým způsobem řešit. S čím souvisí například to, aby ta voda se více zadržela, aby nestekla tak rychle do vodních toků, kde to může působit zase nějaké jako bleskové povodně a podobně. Zvyšování propustných povrchů, různé dešťové zahrádky, průlehy, to všechno může podpořit zadržování srážkové vody ve městě. A s tím souvisí i problém sucha, čili my se budeme v budoucnu tak jak to vychází z těch klimatických modelů, se budeme potýkat se stále větším suchem a nedostatkem vody.
Takže když se vrátím ke své předchozí otázce, tak znamená to, že budeme žít v trochu jiných městech? Že ta města budou vypadat trochu jinak?
Ta města určitě budou vypadat jinak, protože za prvé ta města se proměňují sama o sobě. To znamená, že jsou nějaké socioekonomické trendy, tak jak to proběhlo po revoluci, například ta rozsáhlá suburbanizace, mění se struktura těch měst, mění se to vlastně, co lidé v těch městech potřebují, nebo co od nich očekávají. Narůstá nám třeba podíl zranitelnější populace typu starších lidí ve městech. Takže ta města se rozhodně budou proměňovat a do toho vlastně ještě přichází ta změna klimatu. Takže vlastně ty relativně pro nás, tak jak se to ukazuje, spíše nepříznivé trendy, se kterými se to město budou vypořádat. Takže vlastně musíme se na to dívat ze dvou hledisek, že jednak budeme muset reagovat na ty trendy tak, jak se ta města vyvíjejí a stejně s tím nějakým způsobem bojovat. A za druhé ještě do toho reagovat na ty klimatické změny pomocí nějakých adaptačních plánů.
Říká David Vačkář z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Tento a další pořady najdete i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/leonardo. Od mikrofonu se loučí a hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Ondřej Novák.